Здравейте, киномани, това е киното и градът, средата на август. Тук съм с Калина Станева, моята дясна ръка, тя ми е отляво, но иначе е дясната ми ръка. Двете сме ви подготвили няколко летни филма, които намираме за култови и днешният ни брой е посветен на тях, така че започвам, останете с нас.
Киното и градът.
Днес в киното и града сме двете с Калина Станева. Здравей, Калина!
Здравей, Зузи!
И днес говорим за летни филми, които ние намираме за култови и които харесваме.
И намираме за летни.
И намираме, в тях има лято задължително. Но най-важното от тези филми е, че ние сме ги избрали с причина и ние го правим това всяко лято. Ще направим такова и в началото на септември за сериали, така сме се разбрали, за да може да закрием лятото подобаващо, както се казва. Но започваме. Всяка една от нас е избрала по два филма, които намира за летни, намира за култови и харесва. И започваме с моето първо предложение, което тази година Калина навършва 65 години. И по повод, аз ще разкажа защо, но фестивал в Кан ме накара да се върна към него. И така става въпрос за един филм на Годар, началото на френската нова вълна. И това е До последен дъх. Абудо суфле, както ти казах.
Абудо суфле.
Добре.
Абудо суфле.
Калина говори френски, аз съм го забравила, учила съм го.
Права се тук да много знаеш.
До 12-ти клас и съм забравила всичко след това, но до последен дъх знаеш ли, че тази година прави 65 години.
И защо нямах представен това, колкото родителите ми горе-долу.
Да, колкото, в смисъл, малко по-възрастен от моята майка, което е абсурдно. Филма се появява през 1960 година. Франсуа Трюфо пише сценария, Жан-Люк Годар режисира този филм, Жан-Пол Белмондо играе главната роля, то изключително млад там, не му познаеш, че е той. И разбира се, френската нова вълна се характеризира с тази безметежност на младите хора, тази едно такова олицетворение на животът, който просто си тече. Историята в случая, това, което... Аз бях забравила някакви детайли, но историята е любовна. Развива се по време на лятото в Франция. Париж, който е много различен, който е много, как да кажа, не е такъв какъвто... Аз наскоро, миналата година бях в Париж. И Париж от тези градове, в които всеки път отивам и си казвам, Париж е супер, бе, пак трябва да дойда. Минават се 5 години, аз забравям за тези свои думи, след това се връщам отново в Париж. Си казвам, Париж е супер, трябва пак да се върна. Сега Париж е супер в централната си част, слава богу, до последен дъх се развива там. И всъщност историята разказва, тя е любовна история между млад мъж, който така, как да кажа, лежерен женкар, ако мога така да се изразя, който в един момент има връзка... сексуално-любовна връзка с една американка, която живее в Париж и в един момент се оказва, че той е престъпник. Така започва историята с престъпление, което той извършва и финалът е леко, как да кажа, драматичен. Даже не просто драматичен, той е мелодраматичен и доста изненадващ. Филмът е около час и половина, два часа някъде, които минат доста бързичко. Аз го бях забравила, то черно-бял. Бях забравила изобщо за какво се разказва, бях забравила някакви детайли, бях забравила актьорите, всичко. Но причината всъщност, освен че 65 години са бая време за един филм и този е устарял много прилично, много е динамичен и Годар снима добре. Аз съм не винаги, там имам любовно омразна връзка с френското кино, изобщо с френската нова вълна, но страшно много харесвам Франсуа Трюфо. И всъщност Франсуа Трюфо ми е по-любимия представител на френската нова вълна и някой път ще направим един брой посветен изцяло на френско кино, Франция и френската нова вълна. Заговорим и за Трюфо и най-любимият ми негов филм, като винаги препоръчвам Нежна кожа, ако не сте го гледали, препоръчвам Звезда. В смисъл, знам, че Жул и Жим е по-известния, но Нежна кожа е наистина едно от най-добрите неща, които мога гледат от Трюфо. Но причината да се сетя за До последен дъх, тази година, както знаеш, бях на фестивала в Кан, ние имахме възможност с Таси, Айви, двете да обикаляме не само фестивала, там Лазурния бряг и изобщо Франция, разкошно. Но един от така основните акценти на фестивала в Кан беше филм на Ричард Линклейтър, който се казва Новелвак, което буквално
зна.
Нова вълна. И всъщност... ако гледате трейлера на Новелвак, той имитира и ако видите филма след това, той филма ще излезе някъде през есента, зимата, защото ще го опитат да се бори за награди. Линклейтър, разбира се. Но филмът всъщност той разказва от една страна за старта на френската нова вълна и е сниман във Франция, но по-основно той разказва за създаването на До последен дъх. И всъщност, когато гледаш трейлера и когато започнеш да гледаш филма, аз си спомням, че ние започваме да гледаме новелвак. И аз си казвам, Боже, това, в смисъл, това е документален филм, нали? В смисъл, аз си мисля, че е художествен, защото трябва да... И всъщност в един момент ти осъзнаваш, че не, той не е документален филм, той е художествен филм, в който актьори, френски актьори и американци всъщност играят Годар, Жан Пол Белмондо, играят Трюфо. И всъщност това, което Линклейтер представя, е старта на френската нова вълна, приятелството между Годар и Трюфо и заснемането, целият процес по заснемането на До последен дъх. Великолепен е.
Звучи ми като нещо, което абсолютно всеки човек, който...
И е черно-бял.
Иска изобщо да знае нещо за световната култура, изкуство и как се развива то, защото новата вълна, френското кино е изключително важна част от изобщо от киното. Трябва да го гледа и аз ще го направя задължително.
Новел Вак излиза, нали ти казвам, излиза някъде през есента, зимата, трябва да излезе по комерциалните кина. Живи здравия някой фестивал, ако не по комерциалните кина, се появи и при нас. Но това е старта на лятното кино за нашия брой. Сега правим една пауза и се връщаме с първото предложение на Калина, което е...
също е старичко, но не е чак толкова.
То е старичко, но не е чак толкова. Освен това е... отново е култ, така че пауза и се връщаме. Това е Киното и градът. Зузия Спарухова, Калина Станева са тук. Защо? Защото говорим за летни филми. Говорихме да преди малко за До последен дъх. Моето първо предложение за летен филм. 65 години. Новел Вак излиза на Линклейтер. Изобщо има причина да си го припомните. Но сега продължаваме с нещо, което Калина е избрала в нейната лятна селекция.
Калина се върна даже преди тинейджерските си години и си спомни трепетите от почивките през лятото, когато си хвърляш кришум погледи с някой друг набор на в стола едно време.
Ужасно.
На станцията на Китен.
Звучи много давна.
Но звучи като много давна, но още по-давна и много приличащо на тези трепети мои летни първи е това, което се случва във филма Мръсни танци, или поне началото. Аз не съм стигнала до там, докъдето стигат героите в този филм. Годината, в която излиза филма, е 1987-а. Мръсни танци е филм на Емил Ардолино. Аз го помня от обложката на VHS касетката, която имахме вкъщи, и нашите не ми даваха да го гледам, може би защото пише Мръсни танци.
И да си представили кой,
да, кой знае какво. Но накрая малко като пораснах, стигна и до мен този филм и така ме развълнува, че го пусках на репит по много пъти. Та касетка се скапа накрая.
Вярвам, че не си единствената жена, и не само жена, мъж, не си единствения човек, който го е правил. Мръсни танци беше култ, абсолютно.
Култов филм, всъщност ролята, с която Патрик Суейзи става известен, въпреки че той преди това е имал други участия, но не е толкова забележими. Той си е актьор, т.е. танцор,
да.
И пее в филма. Една от песните е изпълнена от него, She's Like the Wind, мисля, че се казва.
She's Like the Wind, точно така.
И филм, не знам дали неговите създатели са го очаквали, но, но има невероятен успех. Има награди, Оскар за Оскар.
Оскар.
Винаги въркам ударението. Оскар за най-добра оригинална песен на I've Had the Time of My Life, която и на мене ми е любимата песен
от филма. Тя до днес е абсолютен култ, тази песен, като е пуснат и хората само дете не си късат ризите.
На всяка сватба им чувство, че звучи. Получава и Златен глобус същата песен, на саундтрак става мултиплатинен.
Филма, знаеш колко много пари печели? Той е с адски малък бюджет, филма печели страшно много пари. Смисъл, той комерциално е огромен успех.
Въпреки че тези всички награди, които изброих, са предимно за музиката, но нямаме тук награда за, или дори номинация за ролята на Патрик Суейзи и на неговата партньорка Дженифър Грей, която влиза в ролята на Франсис, Бейби Хаусман. И честно казано, сега от моята гледна женска точка, тя ми се струваше твърде смотана за този красавец, Патрик.
Наистина ли?
Да, не е достатъчно красива, сякаш.
Ужас.
И атрактивна.
Ужасна жена.
Виж колко съм на Патрик Суейзи, просто невероятен. И точно затова всички жени са го въртели този филм по 1800 пъти. Иначе неговата роля е на Джони Кесъл, която наистина го вкарва в киното. После ще говоря за още една негова роля.
Ти очевидно имаш силен афинитет към Патрик Суейзи. Аз
не, оказа, обаче не, обаче просто гледах. Сега няма да издавам какво. Добре, ще да гледаш.
Аз само,
така.
Искам само нещо да добавя за мръсни танци. Между другото, не знам, ако не си гледала, препоръчвам и на нашите слушатели, препоръчвам. Има една поредица на Netflix, аз всеки път изпоменавам, но има една документална поредица на Netflix, която се казва Movies That Made Us. И те имат 3 или 4 сезона. Във всеки сезон имат по 5-6 епизода, като всеки епизод е посветен на направата на конкретен филм. Те имат епизод, който е посветен на мръсни танци. Това десо се развива документалното епизод, че е снимано след смъртта на Патрик Суейзи. И те се срещат всъщност с сценаристката на мръсни танци, с режисьора, отиват на мястото, на което е сниман филма. И те разказват как в момента там имаше едно поле и тя казва, тук имаше едно мочурище, тук имаше едно блато, нали, когато ние снимахме. И всякакви неща те разказват, всички перипетии, които са минали, как те не са намерили финансиране, как никой не е искал да направи този филм.
Всъщност само 6 милиона. Ти спомена преди малко, че бюджетът е бил доста малък, а приходите огромни. И за да говорим в цифри, да си дадат представа нашите слушатели. Става дума за бюджет от 6 милиона долара и приходи от 214 милиона долара.
Да, нали, знаеш, само челюсти прави такива скоци в този момент.
В днешно време не знам също дали е възможно да има
такъв скок между, да, между какъв ти е бюджета и колко отгоре, защото това са. Не знам колко
пъти може да смятаме.
Много пъти отгоре печалби.
Но те също така, може би от този филм ще разберат и почитателите на филма, че са имали доста напрегнати отношения.
Джейсън Грей
и Патрик Суейзи, въпреки че на екрана изглежда така, сякаш са безкрайно влюбени.
Те не са се разбирали, да.
А пък тази финална, прословутата финална сцена,
където
той дига, тя лети и всички си представяме, че искаме точно това да ни се случи в живота.
Има хора, които са се опитвали да го правят на сватба. След този филм някакви хора се опитват да го правят на сватбата си. Аз бях, има онлайн клипчета на хора, които правят тези неща, има някакви, които се пребиват.
Може
се забавляват.
Та се го направили това от първия опит. Да. Изобщо без да правят дубли. И така, свърши ни времето.
За да завършим тази част, за мръсни танци, само ще кажа, че Патрик Суейзи, когато те го избират за тази роля, той си подава, нали, търсят и този, мога да танцувам, мога да пея, изглеждам окей. И всъщност те го избират и когато го избират, се оказва, че той вече има някаква травма. И той иска да стане актьор, защото се отказва от кариерата си на танцор, просто не може да танцува. И когато те му казват за този танц, нали, те правят хореографии, как трябва да я дигне, и той казва, че няма проблеми. Те му казват, че използваме дубльор, и той казва, не, няма проблем. В смисъл, аз ще го направя. И в крайна, както ти казва, от първи дубъл.
Окей,
сега правим пауза, както каза, свършени времето. Правим пауза и се връщаме със следващия Патрик Суейзи, който Калина избрала да има Патрик Суейзи в днешния брой. Пауза и сме пак тук. Това е киното и градът. Тук съм с Калина Станева. Говорим за любими култови летни филми. Какво имаше, трябваше в тях да ни харесват, да имат култ и да имат лято.
Да имат лято, да. Мръсни танци пропуснахме, може би да уточним, че действо се развива по време на лятна ваканция в един комплекс и къде
там се среда. Да. Започна, да.
Ама аз разказах за стола в Китен. Това, което...
Там не се развива стола. Но се развива стола в Кентъки.
Някъде.
Такова.
Където там става заварката. Сега обаче, защото има обвини, че съм решила Патрик Суейзи
много доминира в нещата.
Центъра на моя избор. Обаче всъщност нещата тръгнаха от Киану Ривз. И от филма Point Break, който се превежда като Критична точка. Преместваме се 4 години напред във времето.
Само.
От 1987, когато излиза Мръсни танци, през 1991, когато излиза Критична точка. Режисьор на филма е Катрин Бигалоу. Между другото, първата жена, която печели Оскар за режисура, но не с този филм, по-нататък не. С The Hurt Lake. Сега, Point Break е един от известните, но ранен филм. Аз самата много се знала, когато разбрах, че жена именно режисьор на
Катрин Бигалоу, тя била женена за Джеймс Камерон, мисля, че в този момент те са мъж и жена и нали, са съпрузи. И всъщност Катрин Бигалоу, тя има добро око, тя снима добре и тя много обича Hurt Locker, ти го спомена, но тя обича да прави филми, които са точно на мъжка тематика. И този е много характерен такъв и е един от много добрите филми, защото този, който Hurt Locker, който е много по-патриотично американски, не е точно мой. Но всичките филми, които може да гледате, те са с много такава момчешка, мачо тематика, която е готино.
Брат ми, като беше примерно на 6-7 години, като виждаше, че майка ми и баща ми се пуснали екшен, и казаше, а, това е мъжки филм. И така, че да, това бе екшените са си мъжки филми.
Критична точка е екшен.
Та, критична точка е екшен и една от първите роли на Киану Ривз, който играе потресаващо зле. Сега да ме извиняват всичките му фенове.
Значи, аз също съм фен, но не смятам, че Киану Ривз е Лоренс Оливия. Това няма огромен диапазон.
Така е, но примерно гледали сме го в Матрицата, гледали сме го в Sweet November, където доста е верен и доста трогателен.
Нека да кажем, че той е пораснал като актьор от критична точка.
И си личи, че това е една от първите му роли по-сериозни, където той през цялото време говори с един ето такъв равен глас, където няма никаква интонация, но кара сърф.
Уха.
И е секси, и... Уха. И после появява Патрик Суеси, който е още по-секси. И също кара сърф. И ти вече Киану Ривз става на заден план.
Имаш двама готини мъже, които кара сърф и де се развива, къде беше, някъде на Хавай?
Калифорния. Да.
Но разкажи първо сюжета малко. Критична точка е, между другото, има ремейк от 2015. Трагичен, в никакъв случай не го гледате.
Изобщо ремейк да се прави голяма глупост, според мен, но така. Киану Ривз играе млад и амбициозен агент на ФБР, който е бивш футболист, внедрява се под прикритие в една сърфистка общност, защото трябва да открият кои вагабонти обират продължение на вече няколко години банки. И сега, естествено, покрай от това, че намират вакса по някъде като следа в някаква банка, стига до извода, че става дума. Да, има и детективски елемент. Стига се до плажовете и до сърфистите. Той намира една девойка, която кара сърф. Тя почва да го учи да кара сърф. И това първата ми реакция, когато гледах този филм, защото по-летен филм наистина тази година съм гледал, защото го гледах на един къмпинг
под
звездите, на едно такова кино импровизирано. Прожектирахме върху един фургон и вълни, звезди, няма по-лятно от това. И сега гледаме Киану Ривз, който е така линче си е роден в Хавай и явно си знае да кара сърф, но в случая той трябва да изиграе как се учи да кара сърф и тая девойка му показва и точно за 4 часа така изглежда горе-долу, но аз ще стана супер.
Номер едно. Викаме, значи, печели титли.
Сега не ви вярвам, да ви кажа честно, но така внедрява се в една сърфистка общност, където се появява Патрик Суейзи, играе боди, философски настроен, малко по-възрастен и арогантен сърфист, бивш гадже на учителката по сърф на Киану Ривз, която той последствие се влюбва. Разбира се, това е супер предиктибъл и се знае, че така ще
стане.
Няма
лошо, говорим за филм от 90-те.
Има един куп клишета, но въпреки това усещането за лято и за напрежение и съспенс си го има. Партньора на Киану Ривз е голям сладури и също дава известна доза свежест в филма. Там диалозите между двамата полицаи. Това, между другото, в американските филми си го забелязава, че винаги като имаме партньори полицаи, те
си се
бъбазикат един, да. Но винаги са забавни тези.
Може би единствено лоши момчета е така. То пак са клишета, но там е, как да кажа, има известна доза хумор и на мен ми харесва. Point Break, между другото, е добър пример за летен филм. Ние не сме, защото ние всяка година правиме подобни неща и Point Break някакси сме го пропускали. Но тъй като Калина огледа къмпинг, имахме възможност да...
И полезна, наистина няма. И само да довърша тук едни съвсем малки такива любопитни факти, че екшен сцените, без да са така зречни, както сме свикнали в останалите екшени, които се правят по-нататък последствие в годините, не са гърмят толкова коли, огньове и какви ли не ефекти, но има много спиращи дъха сцени, като това, че те скачат с парашут от един самолет. Патрик Суези сам си изпълнява тази роля и наистина скача с парашут и то си личи, когато е истинско. Така че заслужава се дори заради тези моменти да го гледате. А и Киану Ривз. Много важно нещо. Самия Антони Кидис от Red Hot Chili Peppers има роля в този филм, който аз не можах да повярвам.
Доста млад
и естествено, какво да играе, освен бандит.
Той изглежда бандюга.
Той изглежда
като бандюга. Добре, накрая ще завършим с един тотално различен жанров филм, който аз съм избрал, който ми е много любим. Той е доста нов. Но сега завършваме с критична точка, правим пауза и се връщаме след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, до мен е Калина Станева. Говорим днес за летни филми, които сме избрали. Защо? Защото е средата на лятото. Както се казва, и тъй като е средата на лятото, аз смятам, че редно завършим с най-новия филм от нашата селекция. Значи ние започваме от 60-та година от до последния дъх. Минахме през края на 80-те с Мръсни танци, началото на 90-те с абсолютно култовия Point Break с Патрик Суейзи, Киано Ривз. Между другото, това е първата голяма роля. Ти го каза на Киано Ривз, но той до тогава живее в Канада и работи като водещ за някакво Nickelodeon, примерно. И всъщност Катрин Бигалоу го харесва там и той идва в Америка, за да снима Point Break и оттам след не остава и започва работи като актьор. Но за финал аз съм избрала един филм, който е доста нов. Когато сме говорили за хорър, аз съм споменавала и режисьора, и неговите филми. Режисьора Ари Астър. Ари Астър има нов филм тази година, който е с учудващо Педро Паскал в главната роля. Да, ще направим един брой посетен на Педро Паскал. Но преди това, втория филм на Ари Астър, който ми е ужасно любим и препоръчвам всеки път, става въпрос за Мидсомър. Мидсомър буквално е преведен средата на лятото, защото буквално значи средата на лятото. Мидсомър, за разлика от предишните ни други филми, е летен филм, защото де се развива не просто през лятото, а в летните месеци в Швеция, когато е постоянен ден. Там е нон-стоп светло. Няма нито един миг, в който да е тъмница, в който да е нощ. То е постоянно светло. Действието се развива на един така фестивал, казвам го в кавички, летен фестивал на група млади, странни, облечени в бяло, износещи венци на главите шведи. Между другото, визията на Флоранс Пю, точно в този момент набира скорост като актриса. Визията на Флоранс Пю от този филм, където тя е с една бяла роба и с един венец на главата на финала на филма, е изключително след това експлоатирана, включително във филма Майка българския, който взима тази визия, конкретно тези сцени ги имитира, няма буквално ги имитира, в смисъл е просто копипейст е направен. Мидсомър на Ари Астър е ужас, който се развива по време на светло. Историята разказва за група приятели момчета, един от тях, нали, така, главно действащо лице. Те ще заминават, те са студенти, ще заминават на фестивал в Швеция, тъй като един колега е швед. Той ще ги води на лятно мъжко пътуване в някакъв фестивал в Швеция. Съответно, обаче, единият така нашия основен младеж, защото другите са просто групов персонаж, но нашия основен младеж, Джак Рейнар, го играе, той не е особено известен, решава, че ще вземе приятелката си, това е Флоранс Пю, която ще дойде с него, тъй като е претърпява трагедия и не може да остане сама. Онези се възпротивяват, но в крайна сметка те отиват и се оказват част от... Така, всичко започва много забавно, като повечето ужаси, но това, което е хубаво при този филм и това, което аз харесвам при Ари Астър, е, че начинът, по който той гради напрежението, и ако не сте гледали Hereditary, задължително го гледайте. Той е много по-хардкор ужас и там дещо се развива изцяло на тъмно.
Значи няма да го гледам.
Но има една сцена с нападаща глава, която ако не сте подготвени за това, не знам, аз като го видях, просто се стреснаха, беше убият вкъщи.
Върни ме на светло, моля ти се, че знаеш, че имам ужас от ужасите, но виж, това би го гледам.
Мидсомър е разкошен, защото е психологически ужас. В него няма свръхестествени елементи, както има в Hereditary. А напротив, е абсолютно така се съобразява с средата, в която се развива именно този фестивал и това, че е светлина. Както всичко започва като хубаво е весело, навсякъде се чува музика. Така в един момент се оказва, че нещата са окъпани в много по-кървави и така драматични краски. И нашите хора, включително Флоранс Пю, чиято гледна точка ти през цялото време следиш действието, се оказват част от някаква секта, които са нещо като свидетелите на Яхова, но по-хардкор версията им. И се оказва, че нашите хора не могат да си тръгнат. И в крайна сметка остават там. И това, което се случва в последствие, начинът, по който то се случва в последствие, няма да ви го издавам, но как да кажа, финалът ми е много любим, защото там Кристиан, който е персонажа, гаджето на Флоранс Пю, тиска Дани. Кристиан е облечен в една мечешка така одежда, а Дани седи срещу него с венец, като издигната като богиня на шведските луди, на лудите шведи, и просто го гледа. И там има едни огньове, едни чудеси. Смисъл, отново казвам, всичко се развива. Ти не можеш да разбереш дали е ден или нощ, защото е перманентно светло. Начинът, по който Ари Астър успява да гради напрежение дори и сега в Едингтън, който излиза с Педро Паскал, който е изцяло политически, пак ужасно политически настроен, така много хардкор, много особен. Начинът, по който Ари Астър гради напрежение е много, как да кажем, много ми харесва, много ми пасва. Той е бавен и същевременно с това, докато се усетиш, е минал един час и ти вече си в една съвсем друга среда, която колкото и не е реалистична да е в живия живот, докато той ти я продава, ти успяваш да купиш. И си казваш, окей, да, така стоят неща. Да, това е. Мидсомър е абсолютно великолепен. Има го само онлайн, може да го гледате. Той така и не излезе по кината у нас, аз го гледах онлайн. Ари Астър е чудесен, но съм надявам Едингтън да намери път към българските кина, независимо колко спорен е той като качество, имам пред драматургични качества, не визуални такива. И той също беше част от фестивала в Кан. И така с това завършваме днешния брой.
С ужас, благодаря. Летен ужас.
С летен ужас и Флоренс Пю, разбира се. Значи започнахме с...
страшна лиготия.
Виж сега, започнахме култово. Започнахме с Жан-Люк Годар. Да, Франсуа Трюфо и да, с Жан-Пол Белмондо. Да. Минахме през Патрик Суези и Камон Киано Ривз. И завършваме с доста яката Флоренс Пю. Какво повече
искаш? Има градация.
Има градация, имаме всичко. Сега, киното и града ще продължи до края на август да се излъчва. Имаме готини броеве, които сме подготвили. И се надявам да имат хората хубаво лято и да ни слушат дори през летните месеци, така или онлайн, или по радиото, както има кеф.
Да, и няма нищо по-хубаво от това, казвам ви го от собствен опит, да гледате кино под звездите.
Ако имате възможност да правете го, дали в София, дали на морето, няма никакво
значение. Едно проекторче, един бял екран, чаршав или гърба на някоя каравана биха свършили работа.
Абсолютно, абсолютно. Така че с това завършваме днешния брой. Аз съм Зузия Спарухова.
Аз съм Калина Станева.
До следващия път. Чао!